zéro seconde.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Tajuna diaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay jini lundi 5 5 décembre 2022 ané bi jeexna rir nañu wuti 2023 comme niñ koy def rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme Sénégal comme Afrique ak comme adino bi ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom yoni xaliss ak ñom mo gëna woor mo gëna gaaw et puis mo gëna sakane parce que c'est un taux de change wa MoneyGram wa Western Union mënuñu fa mënuñu len defal lu gën ci walu taux de change Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñing leen dégg ni tay ñing leen wacce ko xaliss bi 1 dollar pour 600 23 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal, qui est à Jouy, moi, partenaire Radio Allo Dakar. Nous avons dit aussi avec nos partenaires, bien comme nous sommes lundi, bismillah, moi, maison RZK, nous avons dit pour yombal. Jënd kër wala appartement fi ci Amérique et puis surtout won len ni ke jënd kër ak appartement fi ci Amérique mo gëna yomb jënd kër ak appartement Sénégal alors parce que ñom dañu xam ay programme yo xam ni programme du gouvernement fédéral bi pour ño xam ni c'est la première fois ñuy jënd kër par exemple plan yo yépp dafa exister man personnellement ci plan fédéraux yoyu lu ñu wax FHA ci la mësa profiter ba jënd kër gi mom alors ça fait yag na gëna you know louer mom xaw ba kañ la guñu def alors ñom agence immobilière ño xam yoon bi ngay jaar maison RZK ñi ngi fi ci Silver Spring Maryland mais amna ñu licence pour def activité immobilière ci Virginie Maryland Pennsylvanie ak Washington DC donc gaw len gaw ngeen wolen lima len dox ni c'est il faut ngeen jël avantage ci affaire yi parce que louer fi nga deug pertement bu reere la parce que yow yaangi fayal mortgage yaangi fayal hypothèque ki la louer keur gi mom dafa jënd keur gi rek jox la yow nga koy fayal mom mu tudd fele imagine li yow bo jëndé keur gi wala appartement bi mom ko sa bop ngay fay bëss bo togué ba ndamay ñibi Sénégal nga jaay jël sa equity dem sa encaisser 5 millions mais bo deuké ci loué bëss bo démé ba ni mo man ma ngi ñibi Sénégal amu dara loy amu equity amu dara bo yéxé fay dañ ngey mo wi sax ñu gënal la mais bo jëndé sa kër wala sa appartement nga momal ko so bop di fay exactement li nga doon fay ci rent ci location di build equity ci sa li nga mom kër gi wala appartement bi mais bo togué ba son la nexé nga jaay dem so yoon da ngay jaay dem soyon li ci bo encaisser xaliss bi nga fay banque bi li ci dess nga dougal ko so poste dem Dakar di jaay fa yaata yu may ba xam mais louer man buma gisee kuy louer amene amna ni ño xamni bon louer rek lañu mëna def mais louer personnel la louer keur wala appartement ah non personnel la amna yo xamni buñ la ci yé do ko def alors joko len ak maison RZK waji mi ngi tuddu Kadiolo Koulibaly ben waju nekon waju smart waju ouf nek ligéy na Wall Street mu jibi ci le spécialisé wu ci affaire immobilier africain yu bari nigérien ghanéen yu bari fi mo len di régler sa affaire jënd kër ak appartement Alors kadjulu day lak français disponible na et puis dem len ngène tok wax ak mom ci bureau mi nek fofu ci Silver Spring mu won len yone bi ngén di jaar ba jënd sen appartement wala sen kër fi ci Amérique. Alors jokol ak mom ci 202 492 40 45. Maison RZK ñoy partenaire officielu radio bi. Auditeur bismillah fi ci émission bandiarle en gënt bi jeexna waaw gënt bi jeexna gëntu indi coupe du monde gëntu dem 8e de finale quart de finale gënt bi jeexna nañ leen yewu delu ci suñu problème boy def nañu luñu mën a def nañu luñu mën dajal nañu suñu milliard jox leen ñu dem fiasco way xalé def nañu luñu mën li ñu gis ni loolu lañu mën gomani sax bu fa Sadio Mané nekkon sax duté Angleterre do Sénégal Sadio Mané bu joué won dem bu joué won Angleterre do Sénégal dama am ben neveu boy bu bëgg football xobé ama match bi dafa ñu tondo munima Angleterre sen bande touche sax ñoo mun 11 meilleurs sénégalais maniko dom det munuma way alors dañu dajé nak ñu mëna dañu dajé ak ay nit ñu discipliné nit ñu xam football xam anglais nak attention xam ñun malheureusement bon xam nga bo dajalé ben sélection ay nit ñoo xamni tamuñu football en fait entre ñom parce que équipe Sénégal nak lool la do rek gagner nañ coupe d'Afrique mais équipe bi ñu yobbu coupe d'Afrique coupe du monde ak ñi ci xawa manqué même buñ fa néwon amine gowmani dañu gagner Angleterre ñi nga xamni ni suivre nañu équipe Angleterre bi bëgg coupe du monde bi commencé ba légui duñ ma démentir équipe bu deugër kecc Sénégal yi nak bi ñëwé au lieu ñu def ndank gaay boy dañ anglais yi dañ leen jang bayi leen muy fey teli sa way def leen li nga xamni mom la dëkk tuba bi di def leg ñom bala ci bir 15 minutes yu fu nga duggal benn but bo xamni moy dag say tank wacce sa moral loolu lañu def sénégalais yi tip tip ñaari but sa way koku boy dem mi-temps sax boy dem vestiaire do say tank nga dul yek parce que ya nga xalaat naka ngay def ba remonter dugal le ben nga tok di yaaka ni warna mu na dugal ben ñu roof le deux jaanu matchu yi day xol day dag sa tank dag sa wal anglais loolu lañ def dem bon dañu rendi sénégalais yi xam nga anglais nak ñu ay gentleman la ñom buñ lay rendi duñ la rendi paaku bu xoor paaku bu bes tak lañ lay rendi Angleterre. Mais voilà, je crois que li ñu mëna jang rek moy cycle Aliou Cissé ci bopom jeexna. Waaw, Aliou Cissé cycle am ci bopom jeexna. Nañ leen ko wax ta dé. Aliou Cissé limu wara def legui nañ ko jox fédération na dem wuti ben club feulé ci ligue bi entraîner len bayyi ñu nak ak suñu équipe nationale ñu wut entraîneur bo xamni mën nañu yobbu coupe du monde parce que legui yoonu coupe d'afrique bi xamnañ waaw dañ ci gumbo won waaw tété nañu bañu dugg ci bir neeg bobu legui benen neeg bi lañu jëm nak coupe du monde bu mag bi au moins sax ñu dem ba demi finale waye yow nga 2002 nga dem quart de finale 20 ans après nga yem ay 8e de finale amu sens bi moy 2e coupe du monde bu Aliou Cissé di yobbu boy ñaar yep ay 8e de finale lañ koy daan donc ça veut dire que cycle Aliou Cissé ci bopom mo fin té nak mënuñu yëm rek ci gagner coupe d'afrique coupe du monde liñu bëgg dem def fa lu raw lañu defon en 2002 loolu liñu bëgg fi mëna ni alors avant Aliou Cissé di ñëw wala fa xaw amon na fi ay temps ñu nan nañ leen jëli entraîneur du Maroc bi à l'époque Hervé Renard koku moy choix bi nga xamni jamono ji ñu tollu xawma negam Sénégal deug dana ko mëna jëlé feulé Arabie Saoudite xawma negam Sénégal amna xaaliss bu mu ko fay pour mu joggé saw Arabie Saoudite mais fi mu né ni choix wu Hervé Renard mo fi se sent parce que dafa am lo xamni Sénégal daf ko soxla néwul ci Aliou Cissé ci Hervé Renard la né Hervé Renard dafa am vécu dafa am CV bu douf bo xamni Aliou Cissé amoko Hervé Renard mo dem fekk dekk bo xamni ñom buñu football sax duñu sol dal Zambie mu indi len yobul len coupe d'afrique ba Zambie gagné coupe ñu ni deet mu joggé fa mu dem Côte d'Ivoire ñu ni Hervé Renard fayna mu yobbu Côte d'Ivoire coupe d'afrique jël coupe d'afrique xawma fan la demat defatiko donc Hervé Renard équipe Sénégal bi sax Hervé Renard moko upp étoile Hervé Renard ci bopam en tant que entraîneur mo upp étoile que équipe nationale du Sénégal kon Hervé Renard mom xamna nu ñuy yeggé coupe d'Afrique ba jël ko xamnako mais li mu def Argentine ak équipe Arabie Saoudite gañi dafa woné ni Hervé Renard ponkal la te Sénégal fi mu nek dañu soxla ponkal bu melni Hervé Renard te bolé ci Hervé Renard dafa am cœur Sénégal Hervé Renard dafa am soxna Sénégal Hervé Renard moy denc ex jabaru Bruno Metsu mom de tuwabi mom de tuwabi ya mom tuwabi de xawmu amna luñu gis ci ndawsi de amna luma yott ndawse ke ngi mi ak dara de entraîneur Bruno Metsu rabbi yalla taala an soxnam ba mu bayyi ci gannaaw Hervé Renard mi tay entraîneur Arabie Saoudite mi dur Argentine bër ci dimb Hervé Renard koy denc fofé nonu ci boru sali fa le kërëm né no modi da ngay jaawale mo Renard Hervé Renard mi entraîneur Arabie Saoudite bi dur Argentine bër ki dem la la wax amna keur Sénégal soxna moy ancien jabaru ki veuve Bruno Metsu la jël xal bi na dafa jek waaw
lol est ce que raison lañ jox ci l'équipe nationale
non du lolou du lolou motax ñu war ko jox c'est que waji dafa entrepreneur la dafa il est intelligent
mo na xam nga les gens là ils parlent de trop
ñan gi
le gars il a deux coupes d'Afrique deux coupes d'Afrique
ñan gi
Maroc jël ko daguma il est allé au Maroc qualifié une coupe d'Afrique qualifié une coupe du monde ñu dakh ko
non xam nga lan la
lolé ha oui da lolé ba abi qualifié par jëm jël ko xam nga
Non, lay xam nga lay da ngay ñew ak ay ak sa ay prop feeling ak toi bi
français comme d'Afrique
le cadre xam nga problème bi moy zambie la jël yobul len ba final coupe d'afrique ñu jël coupe bi
non demal la ci coupe maroc bi dem coupe d'afrique tay ji di football suba mom la yoron 2018 qualifié wu ñu tax ko
maroc kumi football suba
ro mo jël pep pour
kumi football demal
moy football suba mok ñu jël espagne
et Koudour yaay genn
comme Sénégal mom 8e ci 8e de finale toll comme Sénégal souma les foul mo jël tay poulum alors le gars amik dool ka do ki do defé o tégal mu do ko mu tok bi
mais Maroc kou sen entraîneur
un marocain al logique mi ñu bu comme d'Afrique dañ ko dakh Allez, le dit, mais non, il y a beaucoup d'affaires. Mais quand on a passé des jours, Mario Marocain, on refusait que tu parles un peu trahi de l'Indien. On a quoi? Ou aïe, le mot sorti, après qu'on a fait un peu d'affaires. Mais dernier match pour la fin, dernier match de Coupe d'Afrique, pour la fin, il y a eu l'Indien, il est éliminé. Revenu, il est là.
Mais il y a élimination, moi, quand il est
Non,
lay. Wax fa deug yalla man dama d'accordul won sax ñuy jëli ay tubaab yi mais ci kaw Hervé Renard wax fa deug yalla mi ngi intelligence bi nga xamni mom lañu soxla tay pour bâtir ben parce que ñun équipe coupe du monde lañu soxla légui
allé aussi c'est yobul équipe bi deuxième tour mom yobul équipe bi deuxième tour
kanji way lay
aussi simple
lay
bouré
alors je ne lay mënu ñu xam xol lay cycle Aliou Cissé ci bopam mo jeex
non
c'est nit ñi am nañu mer nañu entraîneur comme Batiri la Batiri radio Batiri day jeex
lu dem dem ma wax li gars yi avant coupe du monde régler lañu contrat adu numéro ko ak 2024 kenn du ko dakh mais bon ñu gën sen rôle tagal tuba bobu le gars il n'a rien foutu il a été au Maroc comme je vais colivar tax di dox xal bu lu jeex qualifier won coupe du monde qualifier won dara na gagné goul yobogul coupe du monde ba aucun pays africain ou deux yon la ko di waré nak Maroc
man da lay lima xalat dama lay wax rien ma xalat lima xalat moy di wa bon lima xalat moy li c'est-à-dire que munuñu nak 20 ans après ñuy dem ay di tok ay 8e de finale ak 16e de finale c'est inacceptable pour une équipe champion afrique
ambition dirigeant les ambitions ñu xolal les joueurs, le gars il est têtu.
Comme Ligue, là, yo, là, moi, c'est la solution. On garde à l'usine.
Je préfère que tu aies un gars qui est U21, qui est U21, comme moi, moi,
Lay Coupe d'Afrique bi di ñew xagn ko Cameroun dara jafé équipe bu Cameroun bi ma gis D'accord, man bo boma convaincre rek man d'accord na
man dama lay law dama lay jox kaw maro bi nek ni qualifier deuxième tour amul kene wala ñoron lool la argentine comme lu doon argentine na 2010 carte de finale ñu door ko sun defrat
way maroc hi maroc espagne
ko du monde roger milan
hein
roger biñu door biñu door biñu door kuñ door champion du monde
hein
senegal num door france
hé mais là yow est-ce que défaite au Sénégal bi demb vraiment
c'est prévisible
oui
c'est prévisible parce que le gars il est têtu le far royal ni mou dire responsabilité
ñukoy xalal
Non, cadre yu beuri dinañ dem hein ñu beuri dinañ dem avant coupe d'Afrique bi hein worul sax ñu leen di yobbu ci qualification yi
est-ce que c'est l'occasion mu ragnel de neneen xol leen damay yobbu ay jeunesse yo xamne de tel que pi premier coupe du monde bi dina bax ñom pour ñu ñëppé qualifier wa Sénégal dans les États-Unis
yeah
mais do yow di jël ño xamné lér na né ni sen carrière
c'est fini
33 ans ñu amu buñu rapport équipe bi ko fi andi yépp gis
nga tay mais est-ce que Sadio Mané sax dana ami tank fi ak prochaine coupe du monde
mu fekkante né ni ngi ko waxé dé ñi yéne février bi wala né pas on va voir mais day am yéne gañ lolo dal boy crépé bu bëgg sann ko ci équipe bi sacrifier ko la sacrifice ngo sla le gosse il revient d'une blessure toute année pour boulot
ouais
championnat bu do nga démarrer 4 mois nga bëkk jël diko al un niveau bu ko imposer mais xol ak ñëm day laxatu ñëwul sax mais non on a il a sacrifié. Il a nourri deux chars, nous deux marches, il n'a rien foutu. Rien. Le ballon a été nommé.
Amul compétition quoi. Et, comme tu dis hein, Aliou Cissé dafa deuguer bop quoi. I mean, you know. Oui,
am na ko def mu jall ci coupe du monde, coupe d'Afrique, bu yaakar nak da lor lom lom lolou legui mom ne demé ko xala xala.
Yo na toll quoi.
Yow li ak li ak li. Même Kilimane Dia, il faudrait que le Salimane le voie. Hey, Kilimane ngi mo nak ko mo gaay ñu dugal.
Ouais. Ah bon, hein?
Ah oui.
Affaire bi dal say affaire bi dal
yeah
yeah yeah
gozo mere ko gozo Angleterre bi ray dem Senegal milim ton xaw boy boy bi mo do gna fuma jeune catégorie le gni fo Angleterre mais daw ak len wadi yuru ko sen championnat bi demone daw la européen Meren boy bi démarré un championnat extraordinaire am bañ ko bon
oh yeah
di titulariser do ko andi titulariser ko ñoy dem dem mo reuy tout le milieu terrain Sénégal bu admission
oh yeah
il a 24 ans ou 23 ans boy lui ou bëgg gëm lo gars yi way c'est des jeunes il faut l'expérience l'expérience ko da na ngono Le joueur le plus jeune du Côte d'Ivoire, c'est un Américain. Le deuxième coup, c'est un Ghanéen.
Ouais.
Ben, après, à qui est dit, la moyenne d'âge, c'est 23 ans.
23 ans, yeah. Yeah.
Ah. L'équipe la plus jeune, du mondial, c'est le Ghana.
En tout cas, des coupes d'Afrique, bien d'y Sénégal, bouillé, bouillé, tel pareil, hein.
Mane bu bëggé garbité ak magatam yi dé ay ci yow ko yaté ñuy wax na way fu mu dem football ba dé ay ay kumdaar yi la di football ko lu ko ci li di dé amul ben ay clip bu mo am place
way ya
ñu lo jël ngéré deuxième division la mu tay Ismaïla Sarr nek boy minimal ngay dé mur buteur
des
individus
en Angleterre, ils ont gagné
contre tous. Non, c'est. Sur quelques derniers doublés, ils ont mis à l'époque au même niveau. Du football, c'est pour moi Raoul Watford. Moi, père, c'est lui qui a gagné des individus en Angleterre. Moi, je l'ai mis au Paris Houghton, il y a 5 ans.
Moi.
Et donc, allez, pour ça, j'ai. Oui, il y a un coup, il y a un coup, à la place, il y a un coup, 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 parce que lui, il y a un coup.
Non Aliou Cissé ay motax man le bon mom cyclem jeexna quoi nañu wuti benen entraîneur bo xamni you know amna xam xam buñu mëna yobbu coupe du monde quoi Parce que defna deux coupes du monde ça way def il n'a pas fait mieux que 2002 et voilà quoi
Il faut qu'on soit sérieux aussi.
Yeah. Ya lol da moy affaire.
Ya problème dans le milieu. Ñoo wara rectifier, il ne rectifie pas.
Ah du rectifier. Wallahi wallahi. Ahib da comme ñi ngi Kalidou Koulibaly le plus grand gardien et le défenseur du monde. Man defoon na mais nak sa ay ndekete waji pax la bo xamni.
Même le gardien dafa regresser.
Mais oui, bo gui sa mo gaay mo da ngay waru quoi. Nit ñi ni ñu wuti benen goal.
Remplaçant le légui, comment remplaçant koku remplaçant wa. Équipe bu muy football.
Ah.
Comment remplaçant?
Ah.
Boko remplacer dit.
Ah.
Il n'est plus titulaire, hein? Il n'est plus titulaire à Chelsea, c'est même plus le titulaire.
Yurey sax yurey man na na wuluu mako dara ci lu kay
Yeah.
Allo Dakar.com
keur gi wala appartement bi may loué nakalay def ba mom ko di loué de quoi erreur la maison RZK agence immobilière fi ci Amérique di yeungu ci jënd ak jaay keur ak appartement ci état wu Virginie Pennsylvanie Maryland ak Washington DC ñoo leen mëna taxaw won leen fan ngeen di jaar directeur maison RZK monsieur Kadiolo Koulibaly expert immobilier le agent certifié ku xam liguey $3,500 ci ay frais immobilier la lay dimbalé ci dossier bu dem ba mat wo len ko tay 202 492 40 45 wala 240 516 75 74 wala si emailam rzk@maisonrzk.com bureau maison rzk mungi ci 1300 spring street suite 134 ci silver spring maryland bureau yi dinañu ibi lundi ba vendredi 7h ci suba ba 21h ci goudi samedi ak dimanche 8h ci suba ba 21h ci goudi bo beugé jënd sa kër wala sa appartement pour le crédit jaxal amal fi ak kumpa jokol ak maison RZK agence immobilière bi taxawu africain yi ñu won la naka le jëndé kër wala appartement yombé fi ci Amérique maison RZK 202 492 40 45 wala 240 516 75 74 visitez len sen site web ci www.dcmaison.com bu len fa beral nan len $3,500 dimbalé len ko ci frais de dossier manam buñu démé ba dossier bi ma agence bi mo len koy fayal wo len tay maison RZK ci 202 492 40 45 wala ci 240 516 75 74 agence immobilière maison RZK moy partenaire officiel Radio Allo Dakar.
Yéne ngi déglu Allo Dakar.com.
Voilà, yéne ngi déglu ci émission ban jaxlé. Pourquoi na ñëw rek ci li nga xamni moy actualité bi. Pape Alignan mi ngi grève de la faim. Mais nañu fi mëne mënul taxaw mënul wax maniko Pape Alignan di wétna ci combat bi sa way nit ñi mobiliser wu ñi kenn ñingul kenn demul kenn dekul en c'est que nak dafa am c'est que maki nak dafa marquer esprit yi quoi parce que ganna yoyu mu génné won temps yeup dafa fi mëne dafa deug sénégalais yi dañu tite ay génni ni di
wala mo boti
hein
wala mo boti
ah mais lay xam nga nak gay fi mu nek ni kenn rek leen dafa melni kenn rek mo leen meuna mobiliser moy Ousmane Sonko Ousmane Sonko mo nan genné leen pot yi ñu genné pot yi
dogi fe bi fof lo nek boy fof lañu xaar ya xam do ñu ko nek
choki fe bi
waaw boy ni no boy ay dina sa na lañu ko xaar reer bu ci genné nonu
de ha
wala wax No, ils sont déterminés. Deuxième chose, je me dis, boy. Non, mais ça va, là, le sérieux problème.
Ah bon, hein?
Ah oui.
Mais parce que dama deg ay nit nam wey c'est que Ora bi Sonko amone amatuko d'ailleurs boy yi beuri ñing koy commencer.
Ay waxi jaxal la.
Ah.
Boy dañu deglu tu la ñu ngi wax ko. Bare ay waxi jaxal la way Ora bi Sonko aw ko dal la legi da ñe mënu ko laal. Bare tu bu gudd lañ koy laalé.
Mom Makia
Wow
Man amna ko mako xon ni daf len saga nday quoi mais man geewumako won mais il paraît que mom day saga
mais il paraît dagal len ñum ñep mo xam ko rek yalla dafa ay ci outum bour day baye ba nga bour ba wer taw ci xolal rek lañ doon muy djwajal cool d'état constitutionnel la doon jiba jari
Allahu akbar
yalla ak dolem setan ko ba bu pare lepp ba yakar na lepp taxaw wa benno boko yakar ak yeb de complice ay bak mu ta di ministre ñom ñep ñi ci won bir affaire bi albeuti ko won rek te lañ ko roc ci dank ci kee be waxu ñu ko ko ba lu jour ne xamon na ne mom en principe mom wara nek président assemblée su fekk tu dafa bi jall Voilà le projet de Macky Sall.
Mimi Touré ci plan bi la bokone.
Mané mo dem campagne. Il va nous faire croire à des choses yo xamné way dañ ko waxanté wut ma xamanté won deug gi lolou la. Projet bi mu ngi ci won. Parce que on parle pas du troisième mandat. On va dire que né la constitution révision constitutionnelle on te dit dindina le nombre de mandats au Sénégal il y a une limitation de mandats est éliminée nous voulons que le
dimanche
ne pouvons pas prendre le temps de voir la deuxième mandat voir ça n'est pas libre les élections ils vont déposer candidature comme tout le monde ces gens là ils se foutent de la République quoi
ouais
Donc seen plan en plan bi lool la woon gal du taxé mo taxone ñu def ay nan secrétaire de Osman Olo de ñak ñom la loolu ñu teggul ñom ba tek ma paré xamuñu yalla ng koy wéddi lo muy dof dof
lay gay sen plan bi bu jallon
am nga ñori tok di wax ay troisième mandat na fi genn na fele man ci ki ma informé boss mo waxo mo lo waxo dañuy am ak wax ñoo dem tok rek bu lepp lu gay tawul ci tabu
te yalla ay mo
man ko nga bo do plan yi ne tok li ci di wax ci troisième mandat bi do won nek sax ay du nek sax du nek do débat parce que liñ dul dindi limitation de mandat
bi liñ bëggoon yi
liñ ko bëggoon dindi
nga xamni Macky day tok ba xubi das
ay bu lehe bon ay sa ko ngeesu do sa ko ngeesu ñom biya ak ñom ki ñu gëna di pour ñu ñassing be ay adeba lool la Macky Sall bëggoon duggal Sénégal
te yaakaar nga ni France doon na ci and ak mom limitation des mandats le bëggoon dindi
ñoom la doon dindi dañ doon jaar suñu amul sen majorité mécanique yoy assemblée amul lolo doon projet bi
lay information bi ñang na di hop bi de
mandat la doon dindi dëgg fo wax kenn fi taxaw naan Macky Sall pour na dem 3e 4e 5e 6e tant que il y a aucune limitation anda au Sénégal nous prêt il sera toujours nous de dit candidat bakaro kuy dit affaire mandat affaire qui mandat
31 décembre
waaw
ah mom ya tam na wax 31 décembre de toute façon
non il va se prononcer sur la suite ma wax li
lu mu ci wax
ah ne de la quoi conseil constitution est-ce que mandat dug na fi gi di jaxal kon te ñu ndaw
ma ki te bu bay yoyu
yoyu lay duggal ma wax ni
dafa bëgg wax peuple dal dina laaj conseil constitutionnel
voilà
Non, ah way ma ki mom temu
wax ni xal senegal yi waaw ma waxone waye am nga dou ci pas constitutionnaliste donc il faut laisser les comptes non faut le bëgg jaar
le 31 bi ni
bi 31 décembre bi
ah ma ki tem bay nit ñi 31 bu xaar bala 34 mu waxo
ah mom amul changement la wax ci ligënde le 31 mi da koy
wax ah wa baxna
mu koy ci
ben ko mais lay yow bi nga démé yeug nga ni deug Ousmane dugg na ci xolu boy
mais la xolal waxuma xol ba bu taxawé tuti ci war tax ci bu laal lool la lay wax
non man kay gis na ko man kay dama ko c'est à dire man xam nga ban problème la amone gis ku andak Macky Sall ni rek ni ci mbedd mi quoi soit nga you know jaar ci boutique wala xam nga man awuma problème man mën na la romb légui nuyu la you know togn la ci ay yow de peul nga wala sérel nga wala ki rek ma engagé waxtan ñu waxtan ba doyal ki waxtan bi dana laaj ndigam yow mais fi may dem raxas auto deng maam jënd essence mais gaay ko tiax may Ousmane Sonko rek lañ lay waxal man gisuma ci ben yon ku ni Macky Sall baxna
bo waxe ñu dagal Macky Sall ko ñu gëna ñaaré
dégg man ma affaire mooma jaxal
il n'est pas dans le cœur de ça le Sénégal est long fumi et c'est ça dañ ko fumi comme wotu di senegalay do wax lu mu waxe taw na xoy boy na lay taxay kan sona ko ay fan
su
wala fay yi 70,000 la won ton de ciment ku ne wañi nañ ko xam nga luñ ci wañi 1000 francs
ci ton de ciment bi
ton de ciment nous faire 65,000 ci wajibul dara ci munul dara gis nga situation bi di gëna empiré wu tax ma am ni gis nga yi muy dugg li dana dal rew mi ni dana idé mais du survivre rek il va pas survivre dans ce pays là ce ni fonu la ñoo
ni ñoo les gens sont fatigués lay Sénégal nit ñi son nañu dé
nané ñom ñukay laxatu bu dégg ni dalar il sortir dañuy laxatu do leen gis seen auto tenté li ñuy dawal do leen gis kenn ngundi ba ngundi ngay gis ñuy laxatu bu ci mi ni lu ci gis kenn lu ci gis kenn non gaay ñu gor gor lu di ñexé di gis dé mais non situation yi ni ñi nekké ñu bëgg leen la fatte
Ah, mais Sénégalais,
il faut se méfier des peuples qui sont patients. Les gens sont patients. On n'a plus le choix. Ou bien on sort ou on meurt. N'y a rien eu mon indice. Et avec une population extrêmement jeune, la population est extrêmement jeune.
Amou liguey. That's it. Lolo moi drame.
Amou liguey. Y'a pas de boulot.
Mais lay si da y'a pas de boulot, xam nga liguey nak amna fa parce que man dem na ci ay zone yo xamni vraiment difa fekk ay ivoirien ay burkinabé ak ay difa liguey da ngay waru quoi. Bon, c'est à dire du question liguey amna, c'est que boy ñoo amul formation.
Non, même nous pour la formation, mais je fais quand yow li ni ñi ñëf ni ko lepp nga jël ko bu amé ba am ci lu takku nga jël ko jox koy tok.
Ah, lool c'est un problème.
Lu nga xamné ñu doon def di ubbé ko ay di liggéey terre yi amé sécurité durable nga jël nañ ay terre su jambul bu tok ay tubaab.
Yeah, koku mo ci par normal
parce que gëm lo ni ñi yaangi liggéey. Avec 2 millions de dollars, il y a des gens qui ont fait 2 millions de dollars.
Ñak bañ sa peuple mënul wessu ginaaw askan bi jox la sen xaliss nga war ci yu sa mine di ci dem defar ay foyi ka yu melni ay stade ak ay arena quoi. En
lolu am moy woné wu gis da ma defar
ni way c'est terrible c'est affaire bobu mom affaireu jamñaajo bi c'est vrai connerie la quoi en fait à la limite sax trahison la quoi.
Senegal samedi bi
non
Regarde-moi.
Non, c'est pas sérieux.
Regarde-moi ça.
C'est pas sérieux. C'est pas sérieux.
Après, je oui, pas sérieux. Pas sérieux. Non. Pas sérieux. Je vais me faire un tous les continents avec 5 avions, c'est pas possible. Mon hôtel est arrivé au Sénégal chaque jour parce qu'ils ont plus de 1600 jets. Nous avons eu tel jour de l'ingrédient.
That's right.
I'm going to go to the forum.
Wa kon xamna legui ñu bayilé nak wa forum radio Allo Dakar Telegram inshallah ñu dégnu sen luñu fa développer tay
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wow, maintenant la Coupe du Monde au Sénégal jeexna. Ah, man dans ce qui me concerne, man Coupe du Monde bi jeexna. Ça ma yone wul ci. Wa waye nak fi mu ne à mi-parcours. Particulièrement équipe africaine yi ñom moma intéressé. Tay fofu lañu fofu la waxtan bi jëm. Mu melni rek c'est un éternel recommencement bo xamné chaque fois que nous, chaque Coupe du Monde, bu amé pour la compétition mondiale, mo xam Jeux Olympiques, wala yu mu dem néwé, mais ñu gis né l'Afrique traîne les pieds toujours. Waaw lolu, l'Afrique traîne les pieds toujours. Toujours ça ñu démé ba am yaakar, mais toujours da fay am une certaine déception. Est-ce que amna une évolution? Est-ce que ñu ngi évoluer? Wala dañu stagné ba légui? Est-ce que dafa am ay considérations yo xamné ñun dañu ko am nous africains lo xamné ñeneen ñi amuñu ko est-ce que du considérations yoyu ñom ñoy bloquer tout le temps ba nga xamné li ñi yaakar expectation yi duñ ko ci am bari na ay questions yu bari yo xamné elle nécessite des réponses réponses nak fi nañu koy jema lijeenté tay lan mo tax ñun duñu mëna dal bokku ci rendez-vous yu makki wala buñ ci bokké toujours ñun dal dañuy xaar né ñu ñoy mucc toujours ñeneen ni lan nañu am lo xamné ñun amuñu ko parce que bu fekkenté né waxu débourser xaaliss ni ñi wax bu len faté équipe Sénégal on a mis 14 milliards de francs CFA du lu touti mais donc lan fekkenté né waxu joueur ni ñi wax ñu joueur ils évoluent dans ces championnats championnat yu makki fi ñi nek ñeneen ñi ñun fofu nañu né bu ñi waxé waxu pays pauvre bu ngeen ma waxé loolu ma jox leen kaw Brésil du pays bu extraordinaire extrêmement riche Argentine mën nañ ci cité bu ngeen jëlé kaw Jamaïque ci athlétisme par conséquent problème bi c'est à quel niveau sank de ngeen mom ma wax waxu croyance est ce que dañu am ay croyance yo xamne yaakar nañu ne moñu indi ndam ci kaw ñi ci dess waye gis na ne demb legi ñu ngi fustiger ces gens là ñi nga xamne ñom ñoy digaté ne ñom ñoy ñun ñoy jël coupe ak ñun ñoy sangam ak sangam ça prospère au Sénégal et en Afrique parce que xamnañ ni def yoy c'est un gros marché lolou xaliss bu wax dal xamnañu ni ñi ñuy waxal lolou lañu bëgg lolou lañu gëm je fais un clin d'œil à Khenaton bi nga xamné demb analyseum daf ko accès daf ci lolou lako accès alors donc quel est notre problème ba tax toujours ñun ñuy mujjé contraire bi moy bet nit ñi waye ñu éliminer ñu du bet kenn man dal bëggoon na ngeen jappalé mu wax ma problème bi lan la ma je comprends pas pour des moyens dañ ko ci def mais quel est le problème alors donc tay lolu la c'est quoi notre problème nous africains bu ñu démé ci compétition yi nga xamné toujours dañuy mujji man la moy lan la lan la ñëlé am té ñun amuñu ko wala ñun lan lañuy def lu ñëlé dul def wa donc tay lool mo fi waxtaan bu ngeen ci andé inshallah sinon ma ngi massaw ñëpp jaangi jëf way
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh forum radio dakar ñu ngi lañ ziaré papis ziar bi suñu wolé mo ara forum yépp di wax bis papis man dé li nga andi ni ak sa tém bi nga andi amna solo li wax né man dé lima ci xalaat moy amna ñi nga ñu tekkalel yépp li ñu am ci walu comme li nga wax bu dé xaaliss def nañ ko ci équipe bi bu dé lu nekk def nañ ko lu nekk waye lan lañu ëppulé moy man ci sama gis moy ñom ñoo di gëna gëm yalla na lu la su waxe ñu ma leen jaam ñoo ñu gëna gëm yalla ñun gëm ñu yalla ñun yalla dañ koy jéma selam manam suñu gëm yalla ci kaw la ni rek waye lepp lu nit am ci suñu réew yi nga xamné moy rek ëpp ci réew yi afrique lu nit am rek nit lañ koy jéj wala ñu jéñ ko suñu borom nga xamné bayyi suñu borom ak lepp wa dëkk tuwa bi ngay wax god they trust in god in god we trust yalla lañ gëm moy dañu wakirlu xam nga liñ wax wakirlu dafa am solo ci doomu adam moy do wakirlu ci suñu borom moy bo xeyé wuti bo amé nga xamné non la bo amul nga xamné non la mais ñun suñu lepp affaire serigne ku lu way am lu way def serigne ba lañ koy jëw deng nga équipe bi fi noni lay cioli joor yi néwon ci terrain ñi ëpp ño amnañ ño xam ñoo leen di ñaanal ak di yeek jox ay sangat ak nangam deng lool nak bu fekke ne ñun rew mu upp lo xamne ñu upp ci ñun lool lañu gëm yi nga xamne nak ñoo gëm ñu sax yoyu ñom liñ gëm moy performance bayes lepp ñu baye ko yalla bi ngay wax ci akhiratu dem dama ko deglu yalla xamne dem dama amon stress bu metti ci mon mais mo deglu akhiratu wax yi mi wax ni mu nekk deug rek xama ñun ci bopom ñun dañoo am problème pour man mom affaire bi nekkul ay affaire ay xaliss bi ñu warona jox ak ay fuñuy dekk ak ay nangam nangam mais problème bi moy cioli liñu problème bi ñu gëna am moy ñak buñu ñaka bayé suñu bop yalla Sénégal lu nit am saaje maana ñu wu saaje maana ngam ñam sëriñ la am fele bambali hein Ousmane Sonko ñu Ousmane Sonko ñu ko boy topé hein ngam ñam sëriñ la am daf leena liggéey def manam Sénégal moy rew mo xamna ak Afrique rew yi ci bëré ñun gëmuñu suñu borom loolu koy wax ni gëmuñu yalla dañ ko tek ni suñu kaw rek waye gëmuñu yalla ndax tay ko ci waxal tay de nga amna lo xamanteni mom la gëm go xamanteni mom nam ko gëmé sa gëmu ko yalla kenn ko yalla ay xol coupe du monde bi rek xol ñaata serigne kenn ku ne genn di joxe ay bidé di joxe nangam fédi kessé té ñu ëpp ñu dañ leena gëm ñi di wax ni li tax ñu am buzz bi ñu am parce que nit ñi leen gëm motax bu leen gëmul won kenn duko fa am parce que réew yi gëmul lolu nit ñi lolu ki wu fa légg mais comme ñun mom lañu gëm nak ñu nonu nañu bayé ak liñu gëm rek nañu bayé ak liñu gëm rek té lolu la gis sa lima gis moy problème bi ñu am deug moy ñaka bayé suñu bop yalla ñaka wakirlu dong lay problème wakirlu lañu amuñu leen lolu la gëm ba bare bi ci top rek moy rew mu bari tapalé bi sa day dugg ci affaire serigne deug yépp rek mais tapalé gi tamit ci lepp rek ñu ñaaj rew mo xamné kenn gëmut liggéey manam gëmu ñu né liggéey moy tax ñu ci am sénégalais ci fam africain ñu ci bari gëmu ñu né liggéey parce que bo démé sénégal yow mi dund bi extérieur bo démé sénégal da ngay yému ci yalla parce que nit ñi gëmu ñu liggéey donte dañuy son mais gëmu ñu ko gëmu liggéey deug defu ñu ko ñom japp nañu liggéey mayu lenen moy may nit ci alal lu japp dem ñak yu gëmu ñu lool deng gëmu ñu lool ñu bari ci ñun ay tapalé ay ñuut ñaaj duggal fi génné fi laxas fi laxati fi yoyu lañu gëm té lañu gëm deng mo tax mom li ñuy dal di ñu dal yu bare deng tuwa gi ñom dundu yalla dañ manam gëm yalla dañ koy dund ñom nekku ñu di pratique comme ñun ni ñi def pratique bo xamanteni bi rek la neca sa xol bi suñu mardi tal tuba bi ñom dañuy dundu gëm yalla ci lepp nak ci lepp ci côté yépp nak côté yépp nak li yalla wax ci alcorane bi li yalla ñu digal bi lepp ñom dañ koy dundu waaw ñom dañ koy dundu té ñun ñepp buñ xéy def suñu bëtt lolu dañuy dundu gëm dañuy dundu yalla ñom dañ koy dundu ñun nak dañuy nekk sonu ci ñoy dugg ci ñogi dulli ñogi lu lañ ñëngi ci sonu waye dundu ñu yalla ñu ñun leneen lañuy dundu bokku da yalla mo taxé dañuy dal dañuy dal xana tun mom benen affaire akhna tun mom mom day bu da ko mom mo neexal sama dara parce que da ko delu rek yi muy wax lepp deug amna ay baati olof yi wax na yo xamne mom ay re nak ay sousa la ki bel non are yo gëre rek dal mi non dal en tout cas dal dundu ñu yalla jëf dundu ñu ko rek même fédération bi yalla xamne man musuma xamne fédération bi dañu am kurel go xamne ñom jëluñu len lumay rek affaire mystique affaire serigne ñom lolu moy seen liguey bi fédération wuti ay serigne fu ne ñu duul fa seen bop bi wuti ay serigne lolu moy seen liguey musuma xam lolu man dem la so xam lolu musuma man japp na ne affaire yi man gaay ñoy nek di ki ni rek après di wax ni ay quelques nit ñoo xamne ñi ngi ci dem ci serigne yoy mais fédération ci bopam buñu amé xaaliss bo xam dañ koy gënë tek ko pour serigne kessé kon nga xamné mom lima doon wax dik na lolou moy musibe mom moy lima doon wax sambar parce que moy lima wax rek moy gëmuñu performance gëmuñu liggéey kene liggéey lool rek moy fay amul leneen liggéey gëm li ngay def gëm ne li ngay def sa morom mi koy def ëppulé wu la dara deng nga gëm ko jital yalla ci sa xol bi doxal yalla ji gëm yalla ji tapale kesse tapale bëgg lu yomb ku gëna bëgg lu yomb la sénégalais man pour man gisuma ko ci addu rek xalaat bëgg lu yomb légui sénégal mom nit ñi sax muju nañ mo légui soppi sénégal di mom soppi ko légui réew tapale réew goné gu ndaw bo seen ma nga gaddu cruce defal xakkaan yi dul jeex di wax né ma man li téni kesse nangu ñoo liggéey li def xaw suñu réew bi musiba la
wa assalamu alaykum wa alo dakar nam na len gëjna fi tout rek di waxina nuyu sidi lam sidi ñoo di nuyu papi ni tek tambi di nuyu ñep ni ci ginnaw di wax ne papi ya ngi poser question bu machallah tambi mom amna solo ah mais gëm sa bop la rek gis nga football bi gëm sa bop la parce que ñi nek ci terrain bi ci yeneen dekk yi duñu ay jinn ay nit ñaalu ay boy comme sénégalais té boy yi ci bëré ñi ngi ci bitum rew ay tubaab la sax presque donc France équipe France ay black kessé ñoko constituer so légui lu waral problème bi mais affaire bi c'est très simple ñak gëm sa bop ñak ñëlu mayo am ses limites am ses limites mais démb nak arbitre bi tam bokku ni ci ñu toroxal parce que penalty bo mu refuser xeyna peut-être lool mo démoraliser après boy mais gaay ñu won ci premier mi-temps bi mo wax deug yalla dañu dominé won match dominé won ba songal England so légui nak penalty bu ñu refuser non mu wañi seni doole wañi seen katar ba paré jeu bi baxul parce que gaay dañ doon daw ci terrain bi surtout Eliman da doon taw te du am ballon bu baax donc ñun ñoo war xolaat suñu toré dañu amul buteur voilà dañu amul buteur et il faut marquer il faut noter aussi qu'il y a pas Sadio Mané non c'est pas parce que tu mais buñu démé ba del coupe d'Afrique kon ñu won ci élan bu baax bi il y a pas Sadio Mané il y a pas Gana Gueye ah suñu élément yo xamantene expérience bu mo leen fi bayyi ñom def leen manque ba paré ñu am coach bu doy war bu deugar bok ñu koy wax ni ko ki baxul crépin baxul dugalal kéré mu dem gemi di yeul crépin momu diko titulariser rek ken xamul lu xew lan la wa yow sun coach bi ta monu sonal voilà mais affaire bi mom du affaireu bukhaba yoy jinne yoy ñoo duñ tous ñom xam nañ seen bop sax ñoom seen traite jarne duñu tous xam nañ seen bop ben instant nak ñuy gëm ñooñu ñoom ñoo fi nekk ci tardé way boy yi ma gis ni dama ñu leen sax nit ñi seul sax doole mo nekk ci télér waaw kin boku suru doko yek waaw kay kin boku suru doko yek sa doole bu la ko mayu ak sa bëri xam ak sa bëgg gagner match bi bu la ko mayu doko am wax baangi non demb nak bu ñu parti coach bi mo ñu tartlo Aliou Cissé bokk na ci ñu tax ñu perte marché bi sopp am.
Wa Raziar ma ngi ziar maman Soda ak Sidinya. Wa mais man pour delu ci wat ci waxu Bukhaba wi yew ak Sidinya yepp ngeen ko Soda. Mais xam nga luma jaxal. Xam nga ñu ngi tiré sur les Bukhaba Sénégal tay ñepp mom lañu wax depuis demb. Bukhaba yi nañu bayyi fenn sangam sangam sa yu selbe ndom waxe safano ñu génné ay vidéo var ko té du téré ci lay ëpp ci lay gëna bëri ay clé ñu koy wax ay clair sa yu ko fenn lowé ci lay gëna bëri clair gis nga li ñu def ni ba varat ki yeb ni mais lutax sen lutax ni ñu buñ fa dem so mo wéddé forum bi di ngeen gis fi ñu génné wala ñoo xamné ñu ngi toog ak mom ñoo xamné dañuy génn fi di la wax né ay xomo ñu ci génné mais sa yu téggé tém bu melni loolu la gaay di wax mais fi ni ya des gens qui vont défendre ça ba ci ba dugg bu avocat woy xonjom mi bi xonjom dafa am sangam sangam fenn la amul la la wax bu amon ñu génn ci gis nga bu fi kenn génn naan ma ay xom amna dé xom yo me xom xana ñu rek lay japp yoy dal nañu ko bayyi quoi affaire bi mom lén la cotis pa ndiacc pa manam bo deful la ca war yow ñangay compétirel lañuy def boko deful do am ñom demu ñu ci ay xonjom buma kenn lañuy demay ci xondom am nañu seeni serigne dere biñu gis fini ay football la man yima gis espagne diko def anglais diko def ak français ñom sen football de la gis bo amé xonjom nit football be ci ëpp donc fi ci forum bi ñi gëm lolu ñoo fi ëpp fouf li ma xamna ko
wa alaykum wa from bi len ñu baax len zer après le nuit de nuit sonna sauda di neyo cheikh sidi ak ñu ci way ay ñepp mr babs da fa ko na fi ñene ni sonna khadili yitim sama tiba la ñoo gud son na fi aussi bien dans le vie mo ko ñep après gis nga ñu ko xate Sénégal problème bi am ci affaire Bukhaba lu gawa day parce que da fa yomb bu ëpp li xalé la da fa yomb bu ëpp par exemple da ñu ci Bukhaba donc yow répété fini toujours dama ko dégg kenn wax ko motax ah ma xalif la commencé wax ci yeso may da ñu ci Bukhaba da ñu dama bëgg dem Amérique exemple quoi mu lu laaj la 1 million nga jox ko bu défar la ngay déposé visa ñi rejeté wax da nga dem nga ñëw ñu ñëw mu ne la donc man ma rejeté mu ne la xala affaire bi fana loko nangam safar wax na nga fana loko donc ko sango exemple la jox rek deng bu ko defé la même affaire bobu res na yow ngay pré hat deng pour mu defal la benen deng bo xamné fa la sey laaj touti pour nga dem déposer benen visa exemple bobu lay joxe ça veut dire que né dara du len ci fekk da fa yomb bo upp ci ñom bu fokk antene ki nga xamné rek la defal mi ngi mel ko lay jaay contrat la defal nga jox ko xaaliss nga dem amo nga ñew mu dara la sa xaaliss deng boko yobbo ci yoon war na delo xal bu la bañe delo bu ko don def legui day affaire limité mais dafa nek business bo xamantene amul ben pertement business ba mo pertement dara daxu ko di jay trop perte donc problème bobu non mo dal Sénégal xom affaire ignorant la xom la mais nek bu fekke dañu ñew nak ci mbirum football bi xaar bu ñewé ci mbirum football bi gis nga adina bi ak lu mëna doon nak lu mëna doon nak dum arama ng koy def sa diko jongentol diko nangam xam mo say jital do mara adna bi nonu ko yalla tele bi koy yalla bind sax ñi bind adama xam lu ko yalla falé sa nekk en jitt lepp lo mëna def ci fi ni te yow jëmu ho dugg ci mbiram xam éduquer sa bop dëg sa ta éducation sa bop def ci li nga wara def do sa jox sa nek ñi ñun problème bo non mom lañ am man ma ngi rappeler ñun biñ gëna nek ndaw amna ben film peut-être yeen ñi sarang ko film parlé brésil ñu lako tégalé ni ay gis entraîneur Brésil bi nim taxawé ci lu melni classe de nga di def ci cap def cour ka bind ay carré yi demé non lolou ci la nga mo film pelu bu yagg ba lolou ça veut dire que ñom dañuy jël affaire tek ko ci yoon jangalé carrément fu nga wara placer au point d'angam lay jangal entraîneur yi ni amul affaire bu amul ay message ay nangam entraîneur Angleterre yoon dañuy jang équipe dañuy jang joueur forum man nañu jangale xal ki fadiga Koulibaly relance lay def Sénégal sen jeul ci gëna bari relance lay def ci koñi wër fay gaay coupé bon relance yoy non ñom dañuy jang nañ ko bëna arrêter ba nga xamanté mom bu waji dina relance mais bu relance yi da ngeen ko doko do parce que relance bi bu ko sanni yeen ñepp yeen ci bokk fu nekk ne seulement que yu mel non exemple la yu xé yu mel non mom lañuy ki surtout nak nga tek ko xamantene ko melni crépin da nga di ko xamne man bañu waxe ne sala crépin bax moy 2018 dama do poser question da nga di ne ah pour man dafa lay bu et puis footballam day tourner refak tourner ci ben rond comme ça xam nga seulement que nit football man pour man da ngay am ben genre décisif da nga man na xamne yow mi ki ko men pap gay par exemple boko am ko tek ci ban di dougal crépin ak noko man échangé ba pap gay dougal dam ko wara def même bu bokk poste you know benen bi moy xalé yi nga xamantene ba xol ba ma fam daz dana yi nga xamantene ay ñom c'est pas nam yi nga xamne yo xif da nga bëgg réew mi di moy sen sens ata bu dox dougal ci deuxième état bi dama ko nek xam xam la benen bi moy nga jang ñom ni xam nga anglais lay jang yoto nga jëm leena jang ñom sen fort ak far ngay ma préparer pour éliminer ñom sen ki quoi man la lima gis moy dama adama lepp loy def xam xam moy nit bo ci bas lolu sa ak ci affaire xam xam tous dans cet art yalla lim may yep may na ko bu lu bindé dafa la xel yow jaxna defal tour dara di ci dess nak mom jangal na nam sa xel bi jaxna man non la gis quoi bon ay bohabi yi mom pour lu koy régler comme lama waxone fé rek li ngay régler Sénégal fofu rek la il faut bu ñu dafalé giso ñi fay la sax ay sax yobul ci yow ñu ñu benzer
salam alaykum wa kër gi nuy na len yéen ziar ma ngi delu ci wa di nuyu ñu ma fekk ci buntu bi señu laz ñass ma ngi nuyu señu laz ci le ziar lu wër di la jox sa wacc way jass soda nuyu na la jass soda la patriote de sonko di le ziar jass soda di nuyu wat papis ma ngi le ziar papis di nuyu serigne ñang ñang balu nuyu na la di le ziar lu wër kaddu yi amna solo serigne ñang señu laz kaddu yi amna solo ya soda li nga wax tamit ken munu ko dindi apis apis gay khalid ñu wul de way wax nga deug de jaaxal na ma lutax gay gëm ko lutax ñu gëm ko mais nak ça a rapport avec notre société hein sun gëm yi tradition bi ak fañ joge ba legi xam nga so magge ci ay mbir yo xamne dañ la ko yag gëm lo pour mu dindi pour mu joge ci yow day xawa jafé quoi c'est lool la wa papis man di jëm ci walu défaite bi surtout afrique yépp man dama koy xol sur le plan technique gis gis bi ma di am moy yag na ko di wax dama né man football man sama gis gisu bop football collectif la football du ay individualité nam meun nga am ay individualité yo xamné ñom ñoy nek par exemple dañuy yobé ben rôle leader du coup à cause de leur charisme wala sen dynamisme mu nek ño xamné dinañ yobalé groupe bi ci lu bari mais football collectif la individualité yi tamit seni performance amna solo lu jëm ci par exemple walu dougal buy nga am ay attaquant yo xamné yu baax yo xamné fu ñu jotté bal bi suñ ko défaré ba paré ñu mën ko terminer dougal buy wa ñun so xolé lolu amnañ ci difficulté équipe at lo mëna défar bal ci kaw ak sa défense té ci dé mëno dougal amo ay dougal kat wala amo attaque bu baax da fay xawa pour nga am réussite da fay xawa jafé mais lu ci meunti am rek en résumé dañu wara xamné football il faut que équipe nga am équipe bo xamné collectif la xamanté nañ yag nañ ci football entraîné wu nañ de telle sorte que xamanté nañ ci biir yag nañ ci football dal parce que sport la sport mom ko le gëna entraîner rek ko le gëna taxaw rek koku mom moy ki le upp chance pour réussir ces sports lool la rek c'est compétition la waaw légui ñun man problématique biñ am moy afrique ñi ci gëna bari dañuy jël ji joueur yi nga xamné dañuy jouer ci yenen club dañuy ñëw manam ci ñi joggé origin yi ñi joggé mo bari xam nga so xolé mën nañ ma wax né Bayern waaw Bayern wala Paris Saint-Germain amna yenen joueur yu fa nek tout ça lool tamit deug la mais ñom so xolé ci sen biir championnat yi danaka sen joueur yu gëna bari ci sen biir championnat yo ni ñu joggé dé sen joueur yoy dañoo yagg di football ensemble même su féké né sax ñom pour dajalé len da fay yomb pour ñu mëna organiser ay match ñun pour ñu dajalé sunu joueur yi fokk ñu joggé de tous les coins du monde pour ñeu dajé et que pour ñu football ñuy dajé di football souvent ensemble dafa nek lo xamné néw na lool ba taxna ñom compétition bo compétition en général nañu gëna dajé ngir football et que lolu man dama yakane doyul pour ñu mëna former ben collectif bu deuguer bo xamné dinañ mëna song compétition parce que so xolé yeneen équipe yi xolo Espagne niñu téyé bal bi nga xamné ñi dañoo mënanté niñu dawalé bal bi même Angleterre sax aussi yoy yépp man dama yakane su fekkone suñu joueur yi gënon nañ mënanté seen biir parce que doyul le compétition am ñu jëli leen ñu jouer 1 2 3 matchs ñu leen aja dem leen compétition. Ça ne suffit pas parce que il faut que nous changer cette tactique changer sen parce que nañuy footballer sen club yi nekul ne aussi nonu nañuy footballer parce que coéquipier bi ngay am ce club bokut ak ki ngay am en équipe nationale de telle sorte que da fay changer motax man dal lima yakar moy jour yi su fekkone jour yi don nañ di football lu gëna bëri ñom seen biir lolu mom motax championnat nga am championnat national bu baax bu dëgeur buy fonctionner nga xamne di nga mëna tibé fofu ces jours ñi ci gëna bëri mais à l'international dañ leen di jëli ndam kat ñom ñëpp ay jours yu baax nañ ils sont bien individualité kenn ko ci jël ay professionnel nañ mëna nañ ni def mais collectif bi da fay dess équipe nak football équipe le collectif le mentalité le mindset le bo xamné da fay nek ci équipe bi alors entraînement bu doy la tamit yoy yep ci la danaka so gisé presque équipe bi africain yep même problématique dañ ma mais so xolal nari par exemple dañu commencé ñom di commencé Maroc par exemple so len xolé ñom di nga gis ni ñi dafa melni ñu yagg di football seen biir la waaw nekul ne suñu xalé yi mënuñ mën nañ football mën nañ li ñi def mën nañ ko lool waye nak so xolé di nga gis ne ya un problème de mindset d'abord mais aussi collectif bi xawna dess ba xarañ bi ming fi mais collectif bi amna lool nak lu koy indi ci football bi moy ñu minanté ñu yagg di footballando ensemble et lolu équipe yi lu ko gëna réussir rek ñom ñoy ñi nga xamné ñom ñoy gëna am réussite quoi.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh from radio al takar leg de forum la mom leg mom yagg na wax forum nak gay na ak nañ ma ci nak legui a forum radio allo dakar di jaar ñu ñaanal ñepp ay sapp ñaan ci ñi dañ ko nañ leen seen garab rek ka tok duma nañ leen ba ngeen noy a duma nañ leen ba ngeen noy la lay wax legui nak back to reality lool mo ci fess gëna bu ci mbar wa yeen espéré won ngeen sori yeen ñuy dem Sénégal di dem Coupe du Monde amulen lu ma wër dess ci coupe du monde bi amulen ben match de préparation ngeen bëgg sax bactérienne ñun kay lañu warona def lek fi suñu groupe buñ nekké fi suñu groupe dañ ñu am sans sori angata ay ñoo nangu jël desk ñeen deuxième mum foko jëlé da nga xamné meilleur groupe ba ngay dajé té lolu quoi moy gëna gis affaire yi fofu la fofu la ñun xolal xolal guñu fu ñi dajé Angleterre France Brésil Argentine Espagne Portugal par espoir du soir mënul nek managut nek la lay wax tollu guñ fofu waaw xeyna buñu foré ba sori sori sax xeyna 8ème de finale en fait doon ñoko passé ci mondial bi man waxante deug nek sans sadio mané hein waxtu doli gam na ñeu bokku hein ñu tudé ci waaw waaju wara ñaar jabar yi ñu fat turu momit momit ñeu bokku nek pièce yoy kay ñu ko mang ci nak ba faara nak vraiment di espoir nga am na nak seen yene mo waye gis nga wéñ ganga dëngé ca manda xaw mo manda xay xaw mo lañ koy xaw mo sama wolof ya ngi reer sax yo fi dal dam leen nan san garap man da ngeen may jaaxal sax bu ngeen di sétane marché bi class ak jaamu yalla gi yoy sétane marché bi ak yoy di ko nuyu sax da passa di geen di mëna commentaire sax man te du ngeen nerve sax man da ngay jaaxal quoi man marché mom heureusement dem fi départ sax da fekk mu nek class do na am ben class mo doon def pour renouveler sama permis taxi so ay loi yu bes yoy quoi marché bam commencé man ma nga ci biir class ba way limu ci gëna nak dire moy am na sam ben mbok am ligé bo xamné bi mom tamit ku gaay la kay jaxé rek mu gestu ma da dimay joxañ da dimay joxañ baram yi quoi won mané ben bi dugul deuxième bi dugul ko ni akor dima won doxew manako way yow do tok ligay setan diko gis mang koy gis mais waxa de deug nak mom vraiment c'est la victoire mom man de defumako won waaw anglais mom wax deug ni pay ba defon lañ def ko dañ ñoo ragalon commencement dem ba ci bir nak gis ne fi
Khol khalat ne fi war nañ ci mëna genn wa war nañ ci mëna genn ba bit ba duggé nak la yef yesa ak mas la won go xamné dugal rek da nga mas lool la won te loolo ñu dal alo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mu la sëñ modou ma ngi lay nuyu di len ziar ñuy graw ak ñun bank bab sëñ jog sëñ jam yalla sama sëriñ dañuy soxla soda Sidi Nya, Papi Sjaura, ini nyep, Papu Gal, Bagi Otu Gal, dan Ziar, dan Nyang Nyal, dan Bulan Jam. Dan Bapak Sari Cepot, GBC, ini lo nyuy dina Ziar. Soalnya Mati Nya, ini gaya, Papu Gal, Bagi Otu Gal. Papi Sjaura, ini amma solo terbuka. Lan mordak, asyak fwa din Afrika yang ibu nyuy fi, si kompetisi yi, di das kenal. Mo, menengko jangka yang nuna, match demb bi demb bu day mo tax ñuy wax match demb bi vraiment match bi football la wol quoi football nak il faut que mo am un gagnant et un perdant yalla daf na doon suñu jour ben ñaar Angleterre ak Senegal du ben Angleterre mo ñop doole lañu won deug xol na ci beut équipe Angleterre bi ak équipe Senegal bi tay boyon ay boyon ben milliard ngul la kay tek ci Senegal ak ci Angleterre hein kan moy gagne doko tek ci Senegal budé bëgg nga sa xaliss doko tek ci Senegal waaw seulement mënon nañ am chance pour génn ci wala ñu woné lo xamul dañ ni défar bu du démé ni quoi comme ni mu yombé défar bu yombé dañ ni ko yombalé Angleterre fofu le problème bi nek dañ ko al problème bi dañ ko yombal Angleterre alon ci ce da ko yombal Angleterre defal mais boudé upp doolé Angleterre du ya pas photo Angleterre du morom Sénégal tout temps tous les plans moko gëna taxaw ay joueuram ñoko taxaw suñu joueur fop bo xolé ñun déjà suñu joueur yi ñu ci bëri amuñu temps de jeu en Angleterre suñu mëna terrain bi am nañ ay lakku sa jamaana nekk fi ganna gay nekk fi cheikh kouyate nekk fi hein donc am nañ ay lakku dañu am ay lakku ñoo xam mom lañu yobale lo xam xam nañ ko crève ni man ma lu ko taxawul taxway buñu waron wax nam police gis nga erreur yi mu don def hein parisis amagul niveau bobu ken xamugo alsu bu mu ñëw fu ko tan bu mu ñëw ci bir ki bi ya ko du monde bi alsu joxon nako confiance ba mam confiance ci bobu marché mënon na bané dama non mais alsu ci daf problème alsu ci daf am erreur légui nak problème afrique ben li bu don tubab bu paré day démissionner mais nit ko ñul mo xamul démissionner lolou mo suñu problème alsu ci fi la mëna yam alsu ci fi la mëna yam il a montré ses capacités alsu ci bu doy mom lañu yaakar sénégal du munte wessu fi alsu ci fi la xala dam ton fi la mëna yam bu don nit wala mo ay mbokk yu bax dañ nga lan bayil équipe démissionner daf na lu mu wara def yop daf na lo xam sénégal kene musu ko fa def jël na coupe d'afrique dam na ñaar yon final dam na ñaar coupe du monde vraiment ça suffit fi la ay capacité yam daf wara démissionner bay keneen jël lolou moy yoon lolou lañu wara wax buñu ñaké coupe du monde bi d'accord mo ñoñu mën mais mayal buñ ko ñaké c'est la faute de Alun Cissé dafa deugar bop changement amul lecture de jeu lolou moy problème Alun Cissé football Alun Cissé amul lecture de jeu lolou moy gëna ray da fi le gis-gisam tolla fi le mëna yam Alun Cissé mënul avancer fi le capacité am yam dafa wara démissionner problème nak moy nit ko ñul bu démissionner après lay def après lay fa bu baye équipe 30 millions par heure fan la ko jëlé lolou moy problème lolou moy tax problème nit ko ñul nga gis ministre bu da buñ jox poste mënu fa liggéey mu ngoy ci poste ba du dem sénégal du dem li mo koy waral dañ lay jox poste yow mu worale li fi nga mëna yam mënoko mëno yo ci fi mais do baye bu don tobab day baye gentiment dem def leneen kene ko gëna xare ni continue mais nit ko ñul du baye parce que su baye aussi am la ses raisons 30 millions par heure fan la koy jëlé ban liggéey mo koy may 30 millions par heure bu don liggéey bi bu don tobab ndax buy baye di am benen liggéey bu ko may lool mo suñu problème moy bu don tobab day baye bu baye uddi leneen def leneen lamuy def mën na am lamay am fi do ko lamay am fof do ko am sax fi way nit ku ñul suñu problem moy ministre ko ci baye ko ci dak da ci ngoy même bu mënul dem da ci ngoy da na ko japp ay serigne ko ay lobby parce que su baye du am lu gën limu yor lool mo suñu problem
assalamu alaykum from allo dakar nuy na len ziar na len nuy wa forum bi yepp papis malay ziar di nuyu babs ñogo la soda malay jaar sidi ñang nuy na la jaar na la ali won serigne mout sam ma ngi len di jaar ziz job ak sa charlatan xamuñu gat ma len di nuy di len jaar mais waxtan bi amna solo mais gis nga grand papis li nga wax deug la affaire bi equation la parce que on ne peut pas comprendre avant dañ doon wax ni manque financier bi motax mais on peut se nagn waxante deug gaaw mom man buguma ci dougal politique mais gouvernement bi joxe il a donné tous les moyens financiers wax du lolou mo len manqué man affaire bi sama jangat dina ko ñew wax ci kanam di ñewat di nuyu gaay yeb man pour man lima gis ci lutax pays africain la plupart ñun on n'arrive pas à percer wala duñu manam dal pour man duma jël côté mystiquement bi man duma jëm côté bob man côté gëm sa bop manam wala les gens ñun joueur yi dañu war xamné ni ñom ñi fiñuy dem jouer ñom ak ñoñu xam nga affaire bi c'est tellement simple quoi da yow fi ngay dem jangé football yak ñom yene footballo ndo yene bok même fo affaire bi amul magie amul dara affaire gëm le nga gëm ko et puis aussi ñun lan moy sun problème aussi ya le collectif qui nous cause problème parce que soyé len xolé équipe Angleterre bi dama jël exemple parce Angleterre mom lañ dem footballal mais ils jouent tous ensemble ñom gënu ñu fenn sen dëkk lañ nekk di football ils jouent en Angleterre ñom dañu minenté sen football bi le collectif est là
amna ko ko wax sank xam bab su ndiogu la il a parfaitement raison ñun problème yépp lool la ñun buñuy dem mondial wala buñuy dem coupe d'afrique lañuy indi ay sélection ki jël jogé angleterre ki jogé états-unis ki jogé je ne sais pas italie ki jogé france mais amuñu manam dal ku nek gaay amuñu le équipe bi nga xamné né équipe bo xam harmonie bi amuñu ko ils ont pas l'harmonie yaguñu footballondo ensemble football pour mu gëna taxaw pour mu gëna ki il faut ngeen xol base bi fondement bi bé sa ko lolou yag nañ ko fi wax lutax ñun duñu jël sens jox ko aussi des fois sunu jour locaux yi former len ñu jangal len ñu ñu lañ di xam nga man pour man dal affaire bi yeb ci base bi la quoi anglais ñom sen bir la fu demuñu fenn ñi genn angleterre di dem footballer fenen tamit bari wul et la plupart ils jouent tous ensemble dans le même championnat mais bokul yow nak ngay yow nga joggé afrique bëgg ñew déjà di jang football di ak ñom nga bëgg ñew bon. Ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, quoi. Nous, en Afrique, nous sommes, est-ce que pourquoi pas, nous, on ne trouve pas un moyen, comme un moyen financier, un landal, mais en Afrique, nous sommes, nous sommes, nous gérer, jouer, donner le club, nous sommes, nous sommes, club joueur nous sommes, 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 cette mandal cohésion bobu quoi manam jori minenté xamanté football bi donne ben mais suñu deful lolu afrique tant que on dépend toujours fenen lañuy dem di jangi football sa way mëno mengolé sa bop ak ñom bokul niveau du ben mënul né tant que dolé wul ñu ñun sul bop on doit dañu wara dolé football suñu nous tu sur le club d'abord lolu yag nañ ko fi wax mais ñen bëgg ko tax fenen tant que club bi dolé wu ñu lon club bi mënu ñu dem kan sur football bi toujours on va revenir encore à case de départ dañu